ናይሎም ዘመን ውድድራት ኦሎምፒክ አገራሚ ሐሊፉ ሕማቅን ስግንጥራውን መልክዓትውን ሒዙ ተጠናቂቁሎ ድራማ ጉያ ማራቶን ዘብቅዐ ግና ተሸላማይ ሜዳልያ ብሩር ኢትዮጵያዊ ፈይሳ ለሊሳ ድሕሪ ምዝዛም ርሕቐት ማራቶን ኣብ ጎኒ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይቐተሉ ኣለዉ ዝበሎም ምዃነይ ንምግላጽ ኢሉ ኣእዳዊ ሓፍ ኣቢሉ ዘርአዮ ምልክት እዩ መዘራርቢ ኮይኑ ዘሎ በትረ ስልጣን ንኣቐባሊ ና እስክንድር ፍሬውን ካልኦት ምንጭታትን ጠቂሱ ዘዳለዎ ሪፖርት ብከምስዕብ ክቐርብ እዩ
ኣትሌት ፈይሳለ ልሳ ቱማሊ ምስ ሬድዮ ኣሜሪካ ክፍሊ ኦሮምኛ ኣብ ዘካየደ ቃለ ምልልስ ስለምንታይ ዓይነቱ ምልክት ድምርኣይ ከም ዝተገደለ ከምዚ ኢሉ ይገልጽ።
ነቲ ምልክት ተቃውሞ ብኢደይ ዘርኣኩሉ ምክንያት ከምቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝረኣይን ኣብ ጎኖም ከም ዘለኹ ንምግላጽን እዩ።
ፈይሳለ ልሳ ኣብቲ ናይ ቱማል ውድድር ጉያ ማራቶን ካልኣይ ኮይኑ ምዕዋቱ ዝፈጠረሉ ተሓጓስ ተሓቲቱ ድማ ከምዚ በላ
ገመቹ ማለት ገረ ገመቹን ኬስ ኣካተት ናማ ገመቺሱ ቀባ ኣነ
እንታይ ተሓጓስ ኣሎ ኢልካ ኢኻ ዘሐጉስ ፍጻመ ነይሩ ግን ናብ ሓዘን ተቐይሩ። ስለዚ ተሓጓሰይ ክገልጽ ኣይከኣልኩን፣ ምክንያቱ ገሊኦም ኣዕርኽተይ ተኣሲሮም ገሊኦም ድማ ተቐቲሎም ንዮም። ስለዚ ተሓጓሰይ ኣብ ሓዘን እዩ ተቐይሩ።
ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ንዘርኣዮቱ ብዓት ዝሓተተ ምልክት ተቃውሞ ዋጋ ከኽፍሉ ከም ዝኽእል ኣሚኑ ተቐቢሉ ኣሎ ፈይሳለ ልሳ ድሕሪ እቲ ተጓንፎ ናብ ዓዱ ምምላስ ከም ዘስግኦ ገሊጹ እዩ። ኣይወሰንኩን እንተተመሊሰ ግን ክኣስሩኒ ወይ ክቐትሉኒ እዮም እውን ይብል። ገለ ተቃውምቲ ንስጋት ፈይሳ ከም ዝቕበሉ እውን ይዛረቡ። ምክትል ኣቦ ወንበር ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ
መንግስቲ ምን ዓይነት እርምጃ ይወስዳል? እኔ ይሄንን ልገልጾ አልችልም።
መንግስቲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ እዩ ንዝብል ሕቶ ክገልጾ ኣይክእልን። ብሓፈሽኡ ስጋኣት እቲ ኣትሌት ግና ንቕበሎ ኢና፣ ብጭቡጥ ዘጋጥም ዘለኩ እዩ። ምክትል ሊቀመንበር ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦት ፈፀምቲ ስራሕ ኤፈኮን ተኣሲሮም እዮም ዝርከቡ።
መንግስቲ ግና መሰላት ሓሳብ ካብ ናፃብ ምግላፅ ሕገ መንግስታዊ መሰል ምዃኑ ይገልጽ። ሓላፊ ርክባት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ስዕድ
ሓሳብን በነጻነት የማራመድ እንዲሁም የፈለጉትን ኣመለካከት የመያዝ
ሓሳብካ ብነጻነት ምስጓምን ንዝደለኻዮ ኣረኣያ መሓዝን ዴሞክራሲያውን ሕገ መንግስታውን መሰላት እዮም። ማንም ዝህቦን ዝኽልክሎን መሰላት ኣይኮኑን።
ኣትሌት ፈይሳለ ልሳ ንዝደልዮ ምልክት ናይ ምርኣይ መሰል ኣሎ። ኣብዚ እውን እንተኾኑ ተመሳሳሊ ምልክት ዘርእዩ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኣለው ብሰላማዊ ኣገባብ ክሳብ ዝገለጸ። ስለዚ ናብ ዓዱ እንተተመሊሱ ዘጋጥሞ ጸገም የለን ኢሎም እቶም በዓል ስልጣን።
እንግዲህ አትሌቱ በዛ መድረክ ኢትዮጵያን ያስጠራ ጀግና አትሌት ነው። በፈለገው መልኩ ሐሳቡን በመግለጹ
እዚ አትሌት እዚ ንሃገሩ ዘጸውዐ ጀግና አትሌት እዩ። ሐሳቡ ብዝደለዮ ኣገባብ ስለዘገለጸ ምስ ናብ ሃገሩ ምምላስን ዘይምምላስን ዘራኽቦ ነገር የለን። ሓሳቡ ብዝደለዮ ኣገባብ ናይ ምግላጽ መሰል ኣለዎ።
ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ፈላማይ ኣትሌት ፈይሳለ ልሳ ከም ዝኾነ ታሪካዊ ሰነዳት ይሕብሩ ይብል እስክንድር ፍሬው። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕጊ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኣንቀጽ 50 ኣብ ዓለምለኸ መድረኻት ውድድር ምጥቃም ፖለቲካዊ ምልክታትን ተቃውሞታትን ምርኣይን ምግላጽን ክልክል እዩ ይብል። ብመሰረት እዚ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ርእይቶ ቅድሚ ምሃቡ ብዛዕባ እቲ ፈይሳለ ልሳ ዝፈጸሙ ጭብጥታት ይእክብ ከም ዘሎ ዝርኸብናዮ ዜና ይሕብር። ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሓደ ተጓንፎ ክንሕብረኩም። ኣሜሪካውያን ቶሚ ስሚዝን ጆን ካርሎስን ዝተብሃሉ ኣትሌታት ድሕሪ ዓወቶም ሜዳልያ ንምቕባል ኣብ መሸለሚ መድረኽ ምስ ወፁ ንሓይሊ ጸለምቲ ዝውክል ዝተብሃለ ምልክት ኣርእዮም ነይሮም። ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ካብ ኦሎምፒክ 1968 ኣጊድዎም።